milí letkári, milí priatelia. Možno, že sú medzi nami niektorí, ktorí sa cítia byť na okraji cirkvi. A takíto ľudia možno aj budú počúvať túto tému, toto zamyslenie. A úprimne, ja neviem, že z čoho pramení možno tvoj pocit, že si na okraji cirkvi. A niekedy to tak môže byť, že je také obdobie, kedy to tak vnímaš, že nie si v tom strede, že nie si úplne akoby v centre diania, ale si kde si na okraji. A zase v inom období sa to môže zmeniť. Že príde nejaký impuls, ktorý ťa nejakým spôsobom posunie viacej do stredu. A to, že niekto je na okraji cirkvi, a teraz tým mám na mysli aj z tej vnútornej strany, aj z tej vonkajšej, že je možno, že už by sa dal povedať, že mimo cirkvi, ale ešte stále relatívne blízko, nejaké vzťahy nás stále spájajú s tými ľuďmi, ktorí sú kresťania. Ale už možno, že nežijeme nejakým intenzívnym duchovným životom, že sa nezúčastňujeme žiadnych kresťanských aktivít, ani bohoslúžieb, alebo ja neviem, nejaké skupinky, stretnutí, čokoľvek. A tie pojitka s cirkvou sú pomerne slabé. A tých dôvodov môže byť viacero. U mnohých ľudí, ktorí odchádzajú z cirkvi, lebo tak poviem, že od toho stredu k tomu okraju môžeme nadobudnúť smer, ktorý nás vedie preč. Od Boha preč z cirkvi. Alebo sa môžeme dlhodobo pohybovať kde si na tom okraji. Alebo možno, že dokonca na tom okraji sme len preto, lebo možno nemáme čas, ale v dlhodobom horizonte sa chceme stať súčasťou toho jadra, toho stredu a byť súčasťou toho diania. A teraz na tom okraji môžeme byť z dôvodov rôznych traum, môžeme byť z dôvodov toho, že nás napríklad sklamali ľudia, že nás sklamali farári, boží služobníci, všelijakí, hej, duchovní pracovníci. Takých ľudí je zrejme dosť veľa. Alebo nás mohli sklamať skrátka tí ľudia, ktorí v tej cirkvi sú, ktorí možno, že nežijú tak, ako by sa na kresťanov patrilo. Alebo celkom jednoducho práca a povinnosti, v ktorých sme, nám nedávajú už časový priestor, alebo tak sme si to nastavili, tie priority, že vo finále na tú cirkev už neostáva veľa času a my sa ocitáme kdesi na okraji z jednej alebo z druhej strany. Hej, buď z tej vnútornej alebo z tej vonkajšej. A v istom slova zmysle asi každý z nás zažije tú skúsenosť, že je na tom okraji. Minimálne na tom začiatku, keď sme ešte možno že deti alebo dospievajúci ľudia, alebo sme v tom štádiu príchodu do cirkvi, no tak spočiatku nie sme v strede, spočiatku sme kdesi na okraji. A to nemusí nejako vadiť. Hej? Ten človek, ktorý je na okraji, väčšinou nie je veľmi aktívny. Nemá nejakú konkrétnu službu, ani nie je súčasťou možno že nejakého vyučovania, ale je skôr v roli takého pozorovateľa. Hej? A predstavuje si, že no tak čo by sa asi zmenilo, alebo ako tá cirkev funguje, čo by sa zmenilo, keby som možno že vstúpil viacej do cirkvi, alebo čo by sa zmenilo, keby som z nej odišiel. Toto je celkom normálna úvaha. Ešte ďalší taký silný dôvod, ktorý dnes ľudia majú, keď sa nachádzajú kdesi na okraji cirkvi a zvážujú, či tam zostať, alebo sa viacej zapojiť, je ten, že niečom nesúhlasia s tým učením cirkvi. Nepáči sa im to, čo cirkev hovorí a majú nejaký vnútorný pocit, že by to malo byť celé inak. Hej. A teraz nebudeme úplne hodnotiť to, že či je tá predstava toho, že cirkev má byť iná, oprávnená, hej? Že či to je akože pravdivý pohľad, alebo je to v niečom vlastne len našou vlastnou nevyzretosťou a neporozumením toho, že čo je cirkev, ako funguje a že niektoré veci skrátka by bolo škodlivé meniť na niečo, čo a čo nefunguje, pretože je tu už nejaká historická skúsenosť, ktorá nám hovorí, že keď sa zmenilo napríklad nejaké morálne nastavenie cirkvi alebo niektoré zásadné veci ohľadom učenia, tak skrátka sa to rozpadávalo a k ničomu to neviedlo. Čiže sú isté konštanty, ktoré v rámci učenia teológie cirkvi sú, ale je potrebné im najskôr porozumieť, keď ich chceme zmeniť. Pretože sa môže stať celkom prirodzene, že aj my nejako sa vyvíjame, dospievame a nakoniec pochopíme, že porozumieme, že tak tá alebo oná doktrína cirkvi je pravdivá, len som celkom nerozumel, že aká je úloha napríklad aj v mojom živote. Avšak tie dôvody môžu byť aj celkom praktické, hej, prečo sa človek ocitá na okraji cirkvi. A jeden z takých príkladov nachádzame aj v tom texte zo Skutkov apoštolov, ktorý sme počuli, kde sa vlastne píše o tom, že na začiatku, pred 2000 rokmi, tesne potom, ako vznikla cirkev a pribúdalo učeníkov, teda tých, ktorí nasledovali Krista, tak boli tam také dve skupiny, helenistov a hebrejcov, ktorí medzi sebou mali istý problém, alebo vznikol tam nejaký problém, že tí helenisti začali reptať na hebrejcov, že zanedbávajú ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. Čož prakticky to znamená to, že vlastne hebrejci a helenisti boli dve skupiny v rámci kresťanstva a židovstva. A oni sa od seba líšili tým, že tí hebrejci mali materinský jazyk aramejčinu, alebo teda pochádzali priamo z územia Izraela, kým helenisti boli židia, ktorí ale nebývali pôvodne v Izraeli, ale boli rozptýlení počas babylonského zajatia do celého sveta a ich materinskou rečou bola gréčtina už, ktorá bola vlastne v tej východno-rímskej časti takým, to, čo sa volá lingua franca, hej, čiže taký ten univerzálny jazyk, ktorým sa dokázali všetci dorozumieť. Hej. Nebola to latinčina, latinčina bola v západnej časti, na východe to bola gréčtina. Hej. Čiže preto helenisti a hebrejci. No a tí hebrejci, oni považovali tých helenistov za trošku menej cenných. Pretože sa už trošku zmiešali s tou kultúrou helenskou a nežili taký ten život striktného dodržiavania zákona možno, ako dajme tomu tí hebrejci. Skrátka, bol tam istý kultúrny rozdiel. No a teraz aj z jednej, aj z druhej skupiny týchto židov sa stali kresťania mnohí. Hej? A vlastne toto rozdelenie v niečom zostalo, aj keď už to neboli židia, ale prijali pána Ježiša za svojho spasiteľa. Stali sa kresťanmi. No a stalo sa teda to, že pritom, tam je to nazvané, že obsluhovanie v tom texte, ale v skutočnosti to znamená, že to bola nejaká sociálna výpomoc tým vdovám, ktoré boli ohrozenou skupinou v celej tej spoločnosti a kresťania, takým tým sociálnym rozmerom silným sa snažili vykompenzovať túto nerovnosť, hej, sociálnu, a z toho, čo sa skladali finančne, hej, peniaze, odozdávali do zbierky, dávali ich apoštolom a tí ich potom rozdeľovali práve na túto sociálnu službu, hej, pre tie vdovy. No a stalo sa, že vlastne tá nerovnosť, alebo to, že tí helenisti boli nespokojní, vlastne vyplynulo z toho, že tá sociálna pomoc sa ich vdovám až tak nedostávala. A bolo to asi aj tým, že boli takouto skupinou tak trošku na okraji tej cirkvi. Nebolo ich zďaleka tak veľa, ale teda nepáčilo sa im to, že takáto situácia nastala. Hej. Celku prirodzená. No a teraz, čiže môže to byť aj nejaký praktický dôvod, hej, kvôli ktorému aj my sme sa cítime byť na okraji cirkvi. Tak ako to bolo aj vtedy. No a je potom celkom pozoruhodné si všimnúť, že ako to tí apoštolovia riešili. Sa píše, že 12 zvolali teda všetkých učeníkov. Hej. Učeník nie je len ten, kto verí, ale ten, kto sa učí. Hej. Kto je učňom jednak pána Ježiša a jednak nejakého majstra, hej, nejakého staršieho vo viere. od ktorého príjma tie podnety a ten ho nejakým spôsobom vedie. To znamená, že je v akomsi, nazvime to dnešnými slovami, v akomsi učeníckom programe, hej, ktorý trvá nejaký čas, a ten učeník sa učí od toho svojho majstra. Hej. Čiže najskôr apoštolovia sa učili od pána Ježiša, ten bol ich majstrom, a potom od tých apoštolov sa učili ďalší ich učeníci v istom zmysle, aj keď v konečnom dôsledku to boli učeníci pána Ježiša. Hej. Ale ten spôsob života a viery a skrátka to odovzdávanie tej kresťanskej zvesti a aj teda toho posolstva, ktoré Ježiš priniesol na túto zem, sa udialo, teda sa dialo týmto spôsobom, z majstra na učeníkov. A teraz tí, ktorí sa stali učeníkmi, tak tí boli zvolaní, hej, apoštolmi, aby riešili túto situáciu. Hej, čiže všetci títo, ktorí to mysleli skrátka s Pánom Bohom vážne, dostali akési právo sa vyjadrovať a byť súčasťou toho riešenia. No a apoštolovia hovoria, že neprichodí nám odpustiť slovo Božie a obsluhovať prístolo. Hej. Oni hovorili, že my máme už dosť naplnenú kapacitu časovú, hej, a nie sme schopní tento problém riešiť v rámci našich časových možností. A to preto, lebo ich úloha bola teda učiť, zvestovať to Božie slovo, misionovať v tom okolí, a to obsluhovanie už nestíhali. A navrhli aj rovno riešenie, že preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba 7 osvedčených mužov plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. Hej, čiže je veľmi cenné v tejto situácii, že oni celkom transparentne povedali, že oni nemajú na to čas. Hej. Že nie sú schopní to všetko sami pokryť. A nepovažovali to za nejaké zlyhanie. Ale celkom transparentne komunikovali tú svoju situáciu. A toto je v niečom vzácne. Hej? Pretože bez tej otvorenej komunikácie o tom, že aby sme pomenovali, v čom je problém a ako ho riešiť, navrhli riešenie, sa nič nedá reálne zmeniť. Hej? Nedá sa vyriešiť žiadny problém. A v tomto apoštolovia naozaj, že sú aj nám príkladom, že pokiaľ je tu problém, tak o ňom hovorme. A hovorme o ňom so všetkými tými, ktorí sa to má týkať. Avšak zároveň priniesli nejaké riešenie, nejaký návrh. Nenechali to len tak na náhodu, že čo kto vykríkne, čo sa kde stane, lebo tým by mohol vzniknúť v tom zhromaždení toho veľkého množstva ľudí celkom slušný chaos. A toto oni nedopustili, ale celkom jasne viedli toto spoločenstvo ako lídri. A to riešenie teda spočívalo v tom, že by delegovali časť tej svojej zodpovednosti práve v tej praktickej oblasti na ďalších nejakých 7 mužov osvedčených, ktorí by boli akýsi koordinátori tej celej sociálnej služby v rámci teda toho zhromaždenia, v rámci tej komunity tých kresťanov v Jeruzaleme. No a teraz toto sa stretlo s prijatím u toho zhromaždenia. No a aké boli tie podmienky toho, že kto sa mohol stať tým diakonom? A pretože to nie je len tak, že hoci kto by to mohol robiť. Napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že však to je praktická služba, že buďme radi, že niekto sa nájde, hej, bár z koho zoberieme, tak toto nebrali. No a teraz povedali, že vyberte spomedzi seba osvedčených mužov, teda tí, ktorí už sa osvedčili v niečom inom, alebo v tej službe predtým. To znamená, že nie je to niekto, koho by poznali deň, hej, ani dva. Plných ducha a múdrosti. Hej. Čiže tí, ktorí majú naozaj akože hlboký vzťah s Bohom a z toho vyplýva tá ich služba. To je samozrejme dôležité pre tú ich motiváciu, aby v tej službe zostali, ale aj preto, pretože vlastne ten duch ich vedie k tej službe a musia v tom mať jasno v týchto veciach. A aj múdrosť. To znamená, že musia byť tí, ktorí vedia vyriešiť tie problémy, musia byť tí, ktorí vedia viesť. Čiže tieto dve veci. A tretia, ktorých ustanovíme na túto službu. Čiže tí, ktorí dostanú nejaké oficiálne poverenie. Hej, od apoštolov, ktorí to delegujú potom teda na nich. Hej. To oficiálne poverenie je niečo, čo pre tento typ služby, diakonický, ale akýkoľvek v podstate, akákoľvek vedúca pozícia v istom zmysle v tej cirkvi, je to potrebné. Hej. Aby tí ostatní ľudia ich rešpektovali, hej. Aby to nebolo len tak, že skrátka oni idú všetko robiť hej, sami, ale že dokážu vlastne tých ľudí skoordinovať a na to je potrebné, aby mali istý mandát hej, na to, čo robia. Čiže nielen tak hocikto, ale mužovia, ktorí splňajú tieto podmienky. No a táto reč sa teda ľúbila tým všetkým a vyvolili si, a teraz sú tam tie mená, hej, Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláša. Prozelitu z Antiochie. O týchto ľuďoch sa nejako veľmi v Biblii inde nepíše, ale predsa len jednu vec si na tom môžeme všimnúť, že z tých mien je zrejme, že viacerí z nich mali grécke mená. Z čoho vyplýva, že boli pravdepodobne tiež z tej skupiny tých helenistov, hej, tí, ktorí mali grécke meno, tak to bolo v tom čase znakom toho, že chceli byť akoby kultúrne integrovaní aj do toho gréckeho sveta. Hej. A buď sa narodili do rodiny, ktorá, dajme tomu, mala už vzťah tejto gréckej kultúre, kdesi, hej, ako napríklad sa to píše o tom Mikulášovi, ktorý bol prozelita dokonca z Antiochie. To znamená, že to ani nebol etnický Žid, ale to bol niekto, kto sa stal Židom počas svojho života, že skrátka prijal všetky tie podmienky toho, aby sa stal Židom a napriek tomu, že z tejto skupiny nepochádzal. Čiže toto je celkom zaujímavé, že aj z tohto vidno, že akú múdrosť tí apoštolovia mali, keď sa týchto ľudí na okraji hej, tej cirkvi snažili integrovať a zapojiť do tej služby, ktorá im sama vlastne pomáhala hej, a pomáhala im ich dovám. Hej. Čiže na jednu stranu bolo tým zabezpečené to, že aby tá služba bola naozaj vyvážená, hej, že aby aj z jednej a z druhej skupiny tých ľudí, aj z tých Hebrejov, aj z tých helenistov, ktorí boli na tom okraji, tak viac, aby tá sociálna služba bola zabezpečená. A oni boli tí, ktorí vlastne mali ten eminentný záujem, aby sa tak udialo. To je jedna vec. A druhá, a to si myslím, že je na tom celom takisto dosť podstatné, že keď vidíš nejaký problém v cirkvi, hej, keď sa ti zdá, že si na okraji pre nejaký dôvod, hej, lebo sa ti zdá, že nejaká služba pre niekoho, kto ti je blízky, alebo pre teba samotného chýba, hej, alebo nie je dostatočne adresná, tak apoštolovia a cez nich, verím tomu, že Pán Ježiš aj teba pozýva, aby si sa do tej služby zapojil. Lebo, a to nie je v zlom, skrátka, je mnoho frflošov, ktorí hovoria, že toto nefunguje a toto by malo byť inak. Hej. Príď a zmeň to. Zapoj sa. Hej, skrátka, z toho okraja tej cirkvi môžeš vstúpiť viacej do tých vecí. Možno sa ti to nepodarí na prvý krát, možno, že sa ti to nepodarí vôbec. Hej. To ja nechcem teraz sľubovať, nejaké ilúzie tu dávať, že sa to vždycky podarí. A musím povedať, že aj mne sa mnoho vecí takéhoto druhu nepodarilo. Aj doteraz som z toho veľmi sklamaný v mnohých veciach. Ale napriek tomu, častokrát iná možnosť nie je. Hej. Keď ti Boh dáva na srdce nejakú konkrétnu ohrozenú skupinu a povieš si, že ja neviem, s bezdomovcami sa v mojom meste nepracuje, hej. Alebo so starými, s mladými, ja neviem, s deťmi, keď to cítiš ako potrebu, tak možno, že tebe Duch Svätý hovorí, že aby sa do toho zapojil. Do tejto služby. No a potom sa teda píše, že postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky skladali na nich. Čiže to bol ten symbol vlastne akéhosi odovzdávania toho úradu a zároveň požehnania a prijatia Ducha Svätého, to skladanie rúk, to znamená, že položili ruky na ich hlavu a modlili sa. A slovo Božie ráslo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. A aj z kňazov veľmi mnohí uverili. No a toto je v niečom taký vzácny príklad toho, ako sa tie dve skupiny vzájomne stretli a v tej komunikácii vlastne zmenili to, že niekto, kto je na okraji, že sa dostal viacej do stredu, hej? A zároveň to, sa tým rozšírila celá tá služba, cirkev sa posunula ďalej ako organizácia. A táto diakonická služba, to bol vlastne prvýkrát, hej, diakonos je služobník, to znamená, hej, po grécky, vo všeobecnosti, je teda niekto, kto má na starosti nejakú praktickú službu, a je to veľmi vzácne, potrebné, a bolo to vlastne prvýkrát, čo vôbec boli menovaní nejakí služobníci, alebo dnes my sme možno povedali až sociálni pracovníci, charitatívni pracovníci, diakoni. Čiže bol to v niečom vzácny moment, ktorý vznikol z toho, že kde si na začiatku bol nejaký problém, o ktorom tí, ktorí boli na okraji, ktorí boli tým problémom postihnutí a tí, ktorí boli lídrami, boli schopní hovoriť. Boli schopní hovoriť a mali tú múdrosť, aby to vyriešili. Ale je tam potrebná vlastne tá spolupráca z obidvoch strán, aj od tých apoštolov, od tých, dnes by sme povedali, tých biskupov, farárov, duchovných pracovníkov, aby hovorili s tými, ktorí sú na okraji. A tí, ktorí sú na okraji, napriek tomu, že to môže byť bolestivé a ťažké a nemusí tam byť ani nejaký veľký záujem, aby hovorili o tom, čo ich trápi. Hej? Aby hovorili o tom, čo sú ich problémy a adresovali nejakým spôsobom to riešenie na tých, ktorí majú tú zodpovednosť. No a ak aj ty sa cítiš na okraji, skús premýšľať, že prečo to je. Čo sú tie dôvody? A ako ich adresovať? Je možné, že sa nestretneš s prijatím. A ja to hovorím aj z vlastnej skúsenosti, veľakrát som to zažil. Moja skúsenosť je tá, že som bol častokrát až príliš aktívny, zdalo sa mi, že treba veci na nich pracovať, ale nie vždy som sa stretol s tým, že by ma niekto počúval na tej druhej strane. A je možné, že som bol aj v tej opačnej roli, že skrátka niekto iný mi chcel komunikovať nejaký problém a ja som ho nebol schopný počúvať. Ale napriek tomu iná možnosť neexistuje. Hej. Potrebujeme o tom hovoriť, ak niečo vnímame, že je ten dôvod, že prečo sme na tom okraji. Alebo niekto iný je na okraji. A môžeme sa stať takými ambasádormi tých, ktorí sú skrátka vyčlenení z cirkvi. Alebo sú za okrajom pre nejaké objektívne dôvody, aby sme im v tom dokázali pomôcť a možno, že sa stali takými tými sprostredkovateľmi tej komunikácie. Poďme sa modliť. Tak ďakujem ti, Pane Ježiši, aj za tento krásny príklad toho, ako problém, ktorý vznikol medzi ľuďmi, ktorí sú na okraji a tými, ktorí sú vlastne lídrami tej cirkvi, že našiel také krásne riešenie. A nie je to tak, že by sme to riešenie nachádzali vždycky, keď sa cítime na okraji. Ale prosím ťa za to, aby si nám všetkým bol milostivý v tomto. Aj tým, ktorí sú lídrami, aj tými, ktorí sú na okraji, aby sme našli sebe cestu komunikácie, ktorá nie je zraňujúca, ktorá je láskyplná, ktorá je plná rešpektu a dokázali byť transparentní v tom, že aké sú možnosti riešenia a aby sme sa nebáli tvoriť nové, tak ako to aj vtedy bolo, že boli menovaní noví diakoni, noví služobníci, ktorí sa stali súčasťou riešenia toho problému. A z toho, že boli menovaní, vznikla obrovská oblasť v celej cirkvi, tá sociálna oblasť charitatívna, ktorá prakticky pomáha tým, ktorí sú v núdzi, ktorí sú na okraji, ktorí to potrebujú. Tak, vďaka ti za to, že vidíme, že takéto niečo je možné, že sa to dialo v cirkvi vtedy a že sa to môže diať aj dnes. Tak daj nám, prosíme, otvorenosť práve v tomto, aby sme dokázali spolu o tých veciach hovoriť. Daj nám, prosíme, aby sme mali tú pokoru, aby sme neservírovali riešenia, ktoré sa nám zdajú možno správne, aj keď tomu nerozumieme. Ale daj prosíme, nech v tej komunikácii sa ten posun môže udiať. Tak prosíme ťa za všetkých, ktorí sú na okraji. Buď s nimi, hovor k ním, Pane, staraj sa o nich. Daj im, prosím ťa, také uistenie o tom, že sú milovaní aj od teba, aj od nás, ktorí sme v cirkvi. A daj nám, prosíme, také zmierenie a nové možnosti v tom, ako, ako aj tých ľudí, ktorí sú na okraji, alebo ak sme to aj my sami, dostať viacej znovu do toho stredu. Amen.